Dober večer, dragi poslušalke in cenjeni poslušalci. Ko je v mesecu pet torkovih večerov, se oglasimo tudi mi v pogovorih, s katerimi skušamo sicer na mogoče travmatične razmere v življenju, travmatične situacije, na izzive in zahtevne premostitve spregovoriti z pozitivnega vidika. Danes smo k pogovoru povabili doktorja Bogdana Polajnerja, Združenja Bonding psihoterapevtov Slovenije. Doktor Bogdan Polajner, dober večer.
Dober večer.
Ste direktor omenjenega združenja, saj bova o bonding psihoterapiji še govorila, ker je drugačna, kakšni so njeni pristopi. Zdaj pa, ker smo vendarle v takšnem tednu, ko so pred nami praznik vseh svetih, pa spomin vseh vernih rajnih, obiskovanje grobov, kako se soočati z izzivi tudi z izgubami? Pa ne govorim samo o izgubah bližnjega, teh izgub je v življenju veliko, pravzaprav nas spremljajo skoraj vsak dan, manjše, večje, bolj travmatične.
Ja, res je, pa po svoje to tudi paradoks, to je del življenja, ne samo smrt, ampak končno udarci življenja, rane v življenju, ki jih lahko dobimo. In je po svoje, kot praviva, del življenja, hkrati pa to tako odrivamo na rob, da smo potem nekak znova in znova presenečeni ali v stiski ali pa nemočni, ko se nam kaj takega dogodi. Hkrati vemo, da brez tega življenja ni moč preživeti, pa hkrati se veliko krat obnašamo kot nekak, da tega ne bo ali pa da naj bi bilo tega čim manj, če se pa že zgodi, potem pač čim hitreje to pozabiti, iti čez to čim bolj površno, čim bolj na hitro, čim bolj izriniti iz zavesti in vsakdanjega življenja. To nekak duh današnjega časa, no, je kar precej v tem, kot sem nakazal za temi nekaj potezami.
Kako se strokovnjaki lotevate tega problema, pa verjamem, da so tudi med vami precejšnje razlike v teh pristopih. Kakšne so naše želje od ljudi, od pacijentov, zakaj gremo po pomoč? Se lažno in zmotno mogoče navizujemo prav na to, ne gre površinsko čim prej mimo, ko bomo zdaj ta problem rešili, potem bo pa vse lepo v našem življenju. Imamo takšne iluzije?
Še to morda, če začneva najprej tukaj, kako se strokovnjaki lotevamo, ko govorimo o teh tako imenovanih mejnih dogodkih, smrt ali pa kakšne hude življenjske rane, travme in podobno, potem je treba najprej povedati to, da mi psihoterapevti smo tukaj samo ena od strok, pa še ta stroka je malo za narekovaj dati, ker recimo, tudi duhovnost, duhovniki se tega področja nujno lotevajo. Tradicionalno gledano so pravzaprav stalnica, ne, skozi tisočletja. Psihoterapevti smo se pojavili skoraj da včeraj. Teh vsebin se lotevajo tudi zdravniki, pa še kakšna druga stroka. Kar se tiče psihoterapevtov, je pa približno tako, da v svetu je psihoterapevtski šol, ali kot se moderno reče modalitet, približno 400. Vsaka ima svojo zgodbo, pa nek svoj specifičen doprinos težavam, katerim je namenjena. Od teh 400 psihoterapevtskih modalitet je pa približno 20 takšnih, ki imajo status znanstveno priznane psihoterapevtske metode. Med njimi je tudi modaliteta, ki sam pripadam, bonding psihoterapija. Pa še teh 20, to je na nek način neka evropska ureditev, na Dunaju skrbijo za to znanstveno prepoznavanje in priznavanje modalitet. Se pravi, to je evropski vidik, ki hkrati tudi še ni povsem po svetu sprejet. Tako da zelo veliko različnih pristopov, metod, različnih pogledov na človeka, na življenje, na trpljenje, na mejne dogodke, kot so smrt, travmatične izkušnje in podobno, in že znotraj te ene stroke ni možno enoznačno obravnavati teh vsebin.
In zdaj še, če pogledava na nas, na ljudi, na paciente, no vse tiste, ki se zatekamo k strokovnjakom, večjim, manjšim, po pomoč, kakšno je naše predvidevanje? Si res naivno predstavljamo, ko naletimo na nek problem, tega razrešimo, to očistimo, mogoče tudi usmislimo, travmo se z njo spopadamo, potem bo pa vse lepo. Mi smo opremljeni, zdaj smo se naučili, zdaj pa bomo šli na mehak način čez izzive, ker vemo, da v življenju doživimo presenečenja. Nekaj premostimo, se izkopljamo iz težav, ampak glej si ga, no, za naslednjim ovinkom dnevom nas čaka znova težava in mi znova pademo, pozabimo na vso znanje, ki smo ga pridobili, na vse veščine, z vsem mogočim smo se opremili. Zakaj vedno znova ti padci? In potem ta mogoče naiven pogled nas ljudi, enkrat bom razrešil in do konca življenja se s tem ne bo treba več spopadati.
Ja, veliko zanimivih vidikov odpirate hkrati. Eno je to, človek pravzaprav zmeraj teži k temu, da bi v življenju živel lepo, da bi mu bilo ugodno. Končno, če štartava tudi z duhovne dediščine, potem na nek način človek bi ne živel v raju, pa ne bo to v raju malo v narekovajih ali kakorkoli drugače. Ostalo na nek način je tujka, je motnja glede tega. Ne? Tako da tudi iz tega vidika, ko nas življenje tepe, seveda želimo in to ni narobe. To je prav, želimo, da se to obdobje, ta težava nekod zaključi in da se zopet počutimo dobro v svojem življenju. To je zdravo stanje, to je na nek način tudi vizija, tudi pričakovanje. Tudi iz vidika krščanske duhovnosti končno se stremimo k raju, že k temu nekak, da bi ta raj po koščkih doživali v vsakdanjem življenju, potem pa nekoč k blaženosti in podobno sej, končno svetnike blažene, potem tudi opredelimo, kaj je ta naše prepoznavanje, pa to domneva, v kakšnem stanju so. Ne? Hkrati pa je seveda neločljiva stalnica življenje v tem, da je življenje tudi križ in da če človek hoče iskati samo raj, samo ugodje, vedno znova prepoznava, da je v iluziji. Ne, pa zmeraj smo k temu stremeli. Pravzaprav, kolikor poznamo civilizacije ali načine življenja ali filozofije in podobno, smo zmeraj tukaj se nekak malo zapletali pa malo odpletali v tega, da bi si ustvarili koščke raja. Tudi, če smo potem pravzaprav se večkrat ustvarili pekel, ne, končno nacistična Nemčija, recimo takšen značilni zgodovinski primer, ne, poskus, da bi za Nemce ustvarili raj na tem planetu, potem pa je bil pekel, za njih pa še za marsikatere druge narode in ljudi. Ne. Takšne napake delamo povsod, ampak znotraj te težnje je pravzaprav to zdrava težnja, zdravo hrepenenje, to kot neka formacija, evolucijski razvoj ali pa ustvarjanje, če gledamo zdaj, sem malo nametal evolucijski pogled, pa kreativističen hkrati, ampak vedno je ta težnja, da bi človek bil srečen. In to je neko osnovno gonilo in osrednjo gonilo in ko smo v nekem dogodku, ki je izrazito stresen, izrazito traumatičen, recimo smrt bližnje osebe, sploh če je bila ljubljena oseba ali pa neka druga travma, kot bila recimo spolna zloraba ali pa kaj takega, naravno težimo k temu, da to stanje bi nekoč doseglo neko stopnjo, ko to ne bi bila več živa rana, ko to ne bi bilo zelo odprto trpljenje, ampak ko bi dosegli nek mir zatem, da bi ta dogodek, ki se nam je zgodil, pravzaprav postal spomin ali čustveno neutralen ali pa morda iz vidika spolne zlorabe gotovo je čustveno neutralen spomin višek, kar lahko dosežemo. Kakšna smrt bližnje osebe pa niti ne želimo nekega neutralnega stanja, ampak končno eno toplino v srcu, en mir, eno ljubezen, ko se spomnimo in ko se spominjamo te osebe, ki v srcu ostaja živa.
Koliko ljudje ali na kakšen način spoznavamo svoj notranji čustveni svet? Kako, če gledava znova razvoj človeka od majhnih korakov do odraslosti, samostojnosti, do njegove kreativnosti, kakšni so ti postopki? Kako mi odkrivamo, kdaj smo jezni, kdaj smo ljubosumni in kako ljudje sprejemamo ta čustva? Koliko nam tu pogojuje tudi družba, da nekatera so bolj sprejeta, druga zelo odklonilna? Razlike so tudi po družinah, po kolektivih, kjer smo, te razlike so precejšnje. Zato se mogoče lahko naveževa z nekim bolj oprijemljivim receptom za vsakega posameznika, kako odkrivati svoj notranji čustveni svet. Čustva niso pravzaprav slaba, dobra, čustva so le neka govorica, neko sporočilo. Kakšno je vaše mnenje o tem? Strokovni vidik.
Ja, tole zadnje, kar ste omenila, je tudi nek način moja šolanje, pa potem znotraj prakse prepoznavaš, da to drži. Drugač pa, če komentiram še to, kar ste nakazala, čustva so res tudi zelo kulturno pogojena, ne? na kakšnem japonskem kulturnem okolju, ne, biti jezen v družbi, si pravzaprav spadeš skrajno primitivno, ne, je to skrajno nesprejemljivo. Tako da vsaka družba ima nek svoj pogled. Končno tudi religije imajo zelo različna stališča do čustvenega sveta.
In tudi oblikujejo, ne? Gnetejo
tudi
družbo,
zelo,
seveda.
Zelo, ja. Vendar ta ali religiozni vpliv, ali pa kulturni, pa še kakšen drugačen, ne smemo pozabiti, ko govorimo o tako imenih bazičnih oziroma temeljnih čustvih, da gre za vrojene duševne kakovosti. Se pravi, če imamo recimo pred seboj novorojenčka, ki je ali Slovenec, ali Japonec, ali Indijanček, ali karkoli drugega, prepoznavamo nekaj minut, nekaj ur, ne več nekaj dni po rojstvu, da se sama, brez da karkoli kultura vpliva ali da pride do nekega socialnega učenja od staršev ali od kod drugod, da se vklopijo te tako imenjena bazična čustva, kot so recimo strah, jeza, žalost, veselje oziroma ugodje in pa kasneje potem tudi prvi elementi, znaki, pri katerem prepoznam, da tudi ljubezen bazično čustvo. Nekateri v teorijah, pa potem v praktičnih raziskavah je malo še odprta diskusija, koliko je teh bazičnih čustev, vendar raziskave zadnjih let, take velike, dolgoletne, medkulturne, v bistvu kažejo enako, da nebeno teh raziskav ne odkriva manj kot 4 bazična čustva, pa hkrati nebena od teh velikih raziskav ne odkrije več kot 9 bazičnih čustev. Se pravi, ta bazična, osnovna čustva, jaz sem jih prenaštel 5, so nekje tukaj in manj kot 4 ni, a ne, in njih več kot 9. Vse ostalo, ko rečemo, kako je čustven svet bogat, koliko je čustven svega tega, vse ostalo so pravzaprav različne stopne izraženosti posameznega bazičnega čustva ali pa kombinacije. Nekatera čustva zgledajo na vide zelo bazična, pa zelo močna. Recimo ljubosumje je tako močno bazično čustvo. Človek je sposoben kde ubiti koga zaradi tega stanja, ki ga to stanje preplavi in se ne obvlada več. Pa gledajte, če bi iz ljubosumja izzeli en kos ljubezni, en kos jeze, velik kos bolečine, žalosti, pa še kakšne koščke, potem pravzaprav ne ostane nič. Ljubosumje je tipična sestavljenka. Ne? Zato, ko se pogovarjamo o bazičnih čustvih, v čustvenem svetu, pogosto vzamemo za primerjavo svet barv. Barv je tudi neskončno, ampak so mešanca v izvoru v bistvu samo 3 osnovnih barv. Pa bi tam lahko malo filozofirali, ali je tam še tudi črna pa bela zraven spada, pa bi bilo potem 5. Kakorkoli pa zamemo, da je to neka fizikalna ali pa kemična resnica glede barv. Barv je nešteto, ampak to so v resnici kombinacije, mešance in podobno. V osnovi imamo barv zelo malo različnih. Podobno je na čustvenem svetu. Zelo malo različnih izvornih bazičnih čustev, pa praktično neskončna kombinacija stopen ali pa mešanc teh osnovnih čustev.
Dr. Bogdan Polajner, ko se v tokratni oddaji pogovarjava o našem notranjem čustvenem svetu, o psihološkem dojemanju sebe in sveta, omenjate bazična čustva, jeza, ugodje, strah, tudi ljubezen bi k tem 3 osnovnim bazičnim čustvom lahko dodali, pa še ste rekli do 9 nekje, najmanj 3, največ 9. Kako potem vstopiti v ta svoj čustveni svet? Ker mogoče se motim, če razumem sebe, če mogoče razvijam in analiziram svoje čustvene odzive, potem verjetno postajam vse bolj empatična tudi do okolja. Znam se oživeti, razumem, potem začutim, aha, ta človek je zdaj v določeni fazi jeze, se to ga bo minilo in ga ne dražim še dodatno. Je to zelo zahteven proces, vse življenjski, ali bi se tega mogoče lahko učili, ne vem, mogoče v prvi polovici svojih 20-ih, ko smo še tako odprti in dojemljivi?
Čustveno zdravje, zmožnost za čustovanje, čustvena inteligentnost, kot se v zadnjih 20-ih letih vedno bolj tudi govori, je, kot smo prej rekla, po eni strani nekaj, kar nam je urojeno, kar je dedovano, je del naše biološke dediščine. Po drugi strani je pa veliko pred tem priučenega, je veliko vpliv družine, kulture, odnosov. Tako da eno in drugo tukaj nastopa. V osnovi gre za to, če recimo, če gre za nek zdrav razvoj, se pravi, da je posameznik, nima nekih bioloških težav, naprimer kakšnega okvarjenega možganskega centra, v malih možganih amigdala je tisti center, kjer se biološki procesi začustovanja odvijajo. Ne? Če na nek način telesno zdravje in če ni šlo za neko kulturno škodovanje, za kakšno čustveno pohabljanje lastnega otroka, recimo včasih starši to ne vede in nehote naredijo, neke take značilni primeri so recimo, ko fantek že, ko je čisto mičke, na ne pade, pa se malo udari koleno, kakšna kapljica krvi, pa malo zastoka, zajoka, pa recimo od dobronamernega, poudarjam, ni v nekem ciničnem smislu, ampak res iskrenem sporočilo od očeta dobi približno to, ko pa ja ne boš jokal, vse si fanta. Ne?
Mame pa pogosto pretiravamo.
Ja, to je pa lahko drug vidik. Ja. Ampak sporočilo recimo v tem primer lahko fantek dobi, češ no, k moški, k fantovski podobi v življenju, k tej identiteti bolečina ne gre. Ne? Pa veliko krat tudi se ja ne boš bavo, ne? Se fant in podobno. Tako da fantje, če dobijo to kulturno pohabljanje, starš pa misli, da dela kulturno sporočilo, kulturno učenje v čustvih, ja, potem je pravzaprav fant kasneje v življenju bolj rizičen, bolj tvegan, ko naleti na strah ali pa na trpljenje, na bolečino, da bo s tem ravnal na robe. Če je imel srečo, pa bo prvič v življenju zares trpel, recimo takrat, ko bo šlo za nesrečno zaljubljenost. Kdo pa ni na to naletel? Ne? Na nek način, kot da v življenju skoraj, da ne moreš iti skozi to. Recimo takrat bo dekle, če bo nesrečno zaljubljena, bistveno lažje poklicala prijateljice in bodo odprle paket robčkov in bodo tam skupaj jokale in se tolažile, a ne, in tako. In trpljenje, takoj, ko se podeli medosebno, socialno, se že začne mičkeno nižati. A ne govoriva o čarobni paličici, da potem ta oseba trpela več ne bo. A ne? Vendar trpljenje ima svoj odvod, se lahko niža in ta oseba je v manjši nevarnosti, da naredi kaj zelo narobe. Recimo v tem primeru dekle, a ne, ki lahko prijateljce povabi in skupinsko potem se tolažijo in jokajo, kot smo rekli. A ne? Kaj pa fant, ko je nesrečno zaljubljen? A ne? Če je ujetnik tega socialnega sporočila, da žalost, bolečina za fanta pomeni sramoto, pomeni nekaj, kar ne spada k moški identiteti, ima pravzaprav zelo malo možnosti. Ena radikalna je, da se ubije, druga polradikalna možnost je pa, da ubije doživljanje tega, da to doživljanje potlačuje, ne? In takrat potem nastopajo droge, alkohol ali pa druge metode, druga sredstva za neutralizacijo doživljanja, za neutralizacijo čustva, v tem primeru trpljenja, žalosti, čustvene bolečine. Ne? In tudi v preventivnem smislu se seveda za to veliko dela, da bi bilo tega manj, naša kultura je zelo v tem, o čemer trenutno govoriva, nažalost, ne? Nismo najbolj zdrava kultura, ne? Imamo veliko tako imenovanih čustvenih pohabljenj, ne? Dekletom so veliko krat jeza prepove, ne? Kot nekaj, kar bo grdo za žensko. Ne? Ljubeča mama bo jezna na svojega otroka, se to je pravzaprav zločin proti ljubezni in potem se gremo takšne traparije ali duhovno univerza, ko govorimo o tako imenovanih negativnih čustvih, pa tako imenovanih pozitivnih čustvih. Ne? To je res en smrten greh na področju čustvenega zdravja in res ena strokovna traparija brez primere, pa je tudi pri strokovnih delavcih pogosto slišimo. Ne? Čustva niso pozitivne, niso negativne. Čustva, zdaj bazična čustva, so sploh izven področja etike. Ne moremo jih opredeliti kot pozitivna, negativna. So biološka dediščina in so v osnovi v funkciji življenja. Ne, ohranjanja, varovanja, krepitve življenja. Zato so evolucijsko sploh nastala in so se evolucijsko tudi obdržala. Ne, kaj bomo pa počeli s svojim čustvenim svetom, je pa drugo vprašanje. Pa kakšno vedenje bo tega prišlo? Ne, to pa je drugo. Tisto pa je lahko na področju etike. Ne, en tak primer, recimo, ne, jeza kot taka je etično gledano neutralno. Ne, ali bomo pa potem iz jeze nadaljevali v agresivnost, takrat je pa že vedenje zraven, pa vmes naše odločitve. Odločanje pa vedenje je na področju etike. Tam lahko govorimo o pozitivnem pa negativnem vedenju. O čustvu pa ne. Čustvo pa etično gledano samo je. Ne? Ni pozitivno pa negativno. Tako da, če imamo neko potrebo po neki najbolj osnovni klasifikaciji čustvenega sveta, se lahko zmeraj in znova učimo od novorojenčka. Novorojenček izkazuje dve kategorije, dve klasifikacije čustvenega sveta. Čustva so prijetna ali pa neprijetna. To je pravzaprav edina prava klasifikacija, ne pa tako ena pozitivna pa negativna. Kdo pa potem hoče biti negativna? Ne? Če se vrnemo k tistemu primeru, ki sva ga odprla pa ne dokončala, recimo ljubeča mama, če bo imela ta napačen koncept v čustvenem svetu, da je jeza nekaj negativnega, bo tem težje jezo izražala na svojega otroka, hčerko, sina, ki recimo buli v računalnik predolgo, pa bi bilo že potrebno iti spat ali pa se učiti ali pa pomagati gospodinstvu. Zdaj se pa razjezi. Se ne moreš in ne smeš, če je to negativno čustvo. Potem bom pa manj ljubeča. Tudi kakšno religiozno sporočilo, če se ga jemlje izven konteksta, v katerem bilo napisano, in izven duha, ki je narekoval, potem lahko tudi tukaj hitro spademo talibani in naredimo iz svetega pisma neko popolnoma drugo sporočilo. Tako da jezo je veliko krat potrebno pokazati. Jezim se zaradi tega pravzaprav, ker te imam rad, ker mi ni vse eno zate. Gledaš televizijo, ko bi bilo že potrebno iti spat in podobno, ne učiš se, pa bi se moral. Id ven naravo, pa si za ekranom in tako dalje. Ker te imam rad, se jezim. Končno, drugač bi bilo vprašanje, imam rad tebe ali pa sebe, če bi se jezil kot starš, recimo zvečer, kaj pa naredim? Spravim se v stres, oksitocin si znižam, kortizol, stresni hormon si povižam, dopaminsko-endorfinski sistem si zmotim in to zvečer, pravzaprav pred spanjem, vse si škodim. Če nisem nevrotičen, pa se takrat kregaš z lastnim otrokom, ga pravzaprav imaš zelo rad. Ampak kaj potem to bilo? Si negativen, ker si bil jezen? Kreganje končno čustveno vsebuje, med drugim tudi jezo. In veliko krat imamo tu popolno zmešnjavo o tem, kaj bi pravzaprav se ne tukaj mislili, kaj je tu prav, kaj ni prav, kaj je zdravo, kaj ni zdravo, kaj se sme in ne sme. In potem ljudje v stiski veliko krat manipuliramo. Iz tega pride tako imenen značiln, tak primer mamine vzgoje, ko reče sin, hčerka, že deseka sem te rekla, ugasni pameten telefon in se loti tega in tega, a ne pa mi še zmeraj ne obogaš. Tako, mož, zdaj pa čas, da ti nastopiš. V smislu, ljubezen iz vidika vzgoje ima dovoljeno metodiko v pogovoru kot metode vzgoje, ki ga ponavljam po 10-krat in ko vidim, da ne deluje, takrat dalje, ko se pa mal treba razjeziti, ko je treba postati hud, se otroko zameriti, zdaj pa potrebujem žrtev, ki pa bo pravzaprav izstopla iz področja ljubezni. In če tega ne morem potakniti učitelj, učiteljici, a se ne pogovarjate v šoli o tem, koliko časa naj bi gledali pametne telefone doma, jih nič ne naučite. Če te osebe nimam, komu bi podtaknil, da se lahko otroko zameri, da izstopi na videz iz področja ljubezni, potem pač uporabim dežurnega družinskega policista, očeta, sej, tudi tvoj otrok, se ni samo moj, no, zdaj pa ti poprimi, ko vendar vidiš, da je metodika pogovarjanja na svoji meji in da ni učinkovita.
Ti si pa moški, tebi pa pritiče, da zaruhniš in da udariš s pestjo po mizi.
Tako, ja, nekako, kot da bi potem pa oče ne bil tisti, ki pa ni potrebno, da je ves čas samo ljubeča. Tisti je pa lahko tudi zoprn, pa grd in podobno. To pa na nek način je njegova vloga. Tako da kot vidiva, če sva uspela za tem pogovarjanjem začeti razčiščevati, čusten svet zelo, zelo vpliva na vedenje, na miselnost, na vzgojo, na vsakdanje odnose, končno tudi na biologijo, kot smo prej našteli en kup hormonov in tako dalje.
Je takšen vidik, svet se sproži v telesu.
Ja, je tak vidik našega življenja, ki preseja, ki prepleta vse, pravzaprav druge temeljne vidike življenja.
No, potem smo vsi skupaj potrebni te presoje in vstopa v ta čustveni svet, da bi se učili, kako prav delati z jezo, z ugodjem, strahom, z ljubeznijo. To so osnovna navodila.
Ja, osnovno navodila, neko vrsto osnovno šolanje bi naj to bilo. No. Pa vse verjetno bo to, tega zmere več, tudi šolstvo se tega zaveda, v kurikulumih to krepijo, pa ne edino, recimo tudi ministrstvo za delo, področje, za direktorat za družino zelo podpira razne tovrstne delavnice, da se ne samo starši, ampak tudi mladina, strokovni delavci tega učimo. Ne. Posebej bi izpostavil ministrstvo za zdravje. To tudi financira in podpira cel kup organizacij, med njimi tudi našo, da lahko skrbimo na tem področju, na širšem področju Slovenije za pomoč pri čustvenem zdravju, odnosnem zdravju, ne? Pa še marsikakšen vidik, tako iz preventivnega, kot tam, kjer ni bilo sreče, tudi iz terapevtskega, kurativnega in rehabilitacijskega vidika. Ne? Direktorat, ki skrbi za te kronične nenalezljive bolezni, ne? Prej smo omenila pri tistem nesrečnem otroku, ne, če ni imel zdrave podpore, v kaj pa ne gre, če ne gre radikalno v samomor, gre v omamljanje zavesti, ne, in iz tega potem pridejo razne vrste zasvojenosti. Ne. Zasvojenosti so, kar se Slovencev tiče, nažalost, stoletna naša spremljava, ne. In tu moramo reči še zelo veliko, da bomo res to bistveno bolj znižali, kot trenutno je. Ne? In ministrstvo za zdravje se tega zelo zaveda, tako da poleg javnih ustanov njihove primarne mreže podpira tudi druge, tudi nevladne ustanove, ki na tem področju kar precej delamo.
Dr. Bogdan Polajner, leta nazaj sva že sodelovala, tudi posnela kar nekaj intervjujev za naš radio z področja odvisnosti, zasvojenosti pretežno. Danes uvodoma pa sem vas predstavila kot direktorja Združenja Bonding psihoterapije. Sem prav rekla Bonding psihoterapevtov Slovenije. Kakšna psihoterapija je to? Je znanstveno dokazana? Omenjate tudi Dunaj?
Ja, to drži. Kar zahtevna selekcija je, ne, katera, se smo rekli, ne, od 400 približno 20 psihoterapij je pridobilo to vrsten status. Evropska asociacija za psihoterapijo sedežem na Dunaju skrbi med drugim tudi za to preverbo, selekcijo, ne, za spremljanje teh modalitet. Tako da bonding psihoterapija se uvršča v te psihoterapije za tem najvišjim statusom. Drugač pa, ja, poslovenjamo ne to vrstne besede bondinga, ne, povezanost, ne, bi bil eden od smiselnih prevodov, ampak mislim, da bomo kar tujko tudi druge po svetu, po Evropi, druge države, Severna Amerika, Južna Amerika, tam, kjer je bonding psihoterapija razvita, ne prevajajo tega naslova, tak da bo ta termin ostal.
Kar ostal bonding, ne bomo rekli povezovalna psihoterapija.
Ja, ne
zaobjame verjetno vsega.
Tako. No, čisti izvorno pravzaprav nastala je v Kaliforniji. Daniel Kestrel je zdaj žal že pokojni kalifornijski zdravnik, psihiater, pa tudi psihoanalitik. On je to psihoterapijo ustanovil. Sprva jo pa poimenoval kot New Identity Processing. Procesiranje nove identitete.
Kdaj se je to dogajalo? Koliko desetletij nazaj?
Približno 5 desetletij. Tu nekje 50 let, ne? Ta psihoterapija bo kmalo srečala Abrahama. Ne? Tu nekje, tako da kasneje se je prenesla v Evropo. Jaz sem se učil v Rimu, vsak bonding psihoterapeut oziroma bodoč psihoterapeut mora imeti več učiteljev. Čeprav sem se učil v Rimu, so večina moji učitelji bili Nizozemci in Švedi in Nemci, tako da še nekje na četrtem mestu so bili po količini zastopanosti so bili italijanski bonding psihoterapeuti. Zdaj pa pred nekaj leti sem tudi jaz dosegel ta imenovan naziv Teaching Fellow, ne, oziroma to pa po Slovenijamo učiteljski psihoterapeuta, ne, tako da je možno tudi v Sloveniji se izobraževati za bonding psihoterapijo, ne, in potem pridobiti po svetu ta veljavni naziv bonding psihoterapeuta. In zdaj bo tudi kmalo že prva slovenska skupina bonih psihoterapeutov končala svoje šolanje. Česar se zelo veselim in komaj čakam, ker sem seveda prebremenjena, ne, kot tisti pionir v slovenskem okolju.
Prednost, posebnost, učinkovitost bonding psihoterapije, torej kot rečeno od 400 sodi med 20 znanstveno uveljavljenih in priznanih psihoterapij.
Ja, tisti statusi pa to so bolj ti formalni vidiki, seveda pomembni, ampak to, kar bo pa verjetno za poslušalce bolj koristno pa bolj zanimivo je pa to, bonding psihoterapija spada v tisto skupino tako imenih dinamičnih psihoterapij ali še ože rečeno je iz razito usmerjenja v zdravljanje čustvenega sveta klienta, ne, in pa njegovih prepričanj o samih sebi. Tako da to dvoje, čustven svet osebe in pa prepričanje o samem sebi kot neki taki dve ključni področji, kamor se usmerja bonding psihoterapija kot pomoč osebam, da so na teh dveh področjih bolj zdrave. Ostalo je pa pravzaprav posledica, ne, ko postajamo čustveno bolj zdravi, ko imamo bolj zdrava prepričanja o samem sebi, potem iz tega kot posledica sledi tudi bolj zdravo vedenje, bolj zdravi odnosi, bolj zdravi življenjski slog in tako dalje.
Kako ustvariti bolj zdravo mnenje o sebi? Kje začnemo s tem? Koliko časa traja, da se ta nek vzorec, ki je zakoreninjen, lahko začne spreminjati? Da ne hodimo po potrditev samo v okolje, kar se pogosto dogaja.
Tudi, ja, te tako imena zdrava prepričanja o samem sebi so nekaj, kar se ustvarja iz vidika socialnega učenja. Družina, starši imajo pri tem ključno vlogo. Vsak človek bi pravzaprav ne z temi tako imenimi osnovnimi izkušnjami, ki jih dobi v prvih mesecih, v prvih letih svojega življenja, v svojo osebnost, kot nek način, če malo simbolično vzameva primerjava kot svojo hišo, svojo zgradbo, ugradil nekaj stebrov. Ne? Za zdravje, za stabilnost stavbe, hiše so ključni stebri, ne? Neke umestne stene niso tako ključne. Ne? Malo če pri spodobi rečeva,
torej, samo prišel, nasilne točke so bistvene.
Tako, je prišel kak otrok več, pa potem dve otroške sobi malo rušimo stene, iz njih naredimo tri, a ne, se stavba se z tega vidika ne bo podrla, če se ne dotikamo temeljnih stebrov. Tako da temeljni stebri so ključni in iz vidika prepričanja v samem sebi imamo nekaj tako imenih temeljnih stebrov, ki se jim reče sploh najprej ta občutek za psihološki obstoj, jaz obstajam, a ne, malo hecno se sliši, ne, v slovenskem kulturnem okolju redko tako govorimo, ne, in se tega zavedamo. Ostali stebri so pa že bolj prepoznani. Recimo, jaz potrebujem, v smislu smem imeti potrebe, a ne, po pomoči, razumevanju, upori, tolažbi in tako dalje. Ne. Sem vreden, oziroma sem vredna, je zopet takšen naslednji steber, temeljno prepričanje. Sem ljubljen, oziroma sem ljubljena, ne. Jaz imam pravico, ne, imam pravice, karkoli, do svojega mnenja, ne, svojega doživljanja, svoje besede, ne, počitka in tako dalje, ne, do pomoči, tako dalje. Potem je pa še cel kup takšnih stebrov, ki niso več tako zelo ključni, zdaj smo bolj te vogalne naštevala, ne, potem so pa še mestni stebri, kot so recimo jaz morem, ali pa nisem popoln, oziroma nisem popoln, ampak sem vredo takšen, kot sem, takšna, kot sem. Ne. Jaz odločam, včasih na vides protislovn steber najprej jaz. A ne? Steber se glasi najprej jaz, ne glasi se vedno najprej jaz. A ne? No in tako dalje. Teh stebrov, kar nekaj modalitete jih različno opredeljuje, kakšna transakcijska analiza bi jih 30 naštela, pa še kakšnega več, a ne? Bonding psihoterapija pa tukaj našteva približno njih 8 osnovnih. A ne? Ni šlo za nek srečen razvoj, na primer, da ne bova predolga, bom sam kakšen primer, dva recimo navedel, če je družina zastavila odnose prezahtevno. Ne? Otrok recimo je že od malega poslušal, ne to recimo ljubčka dobiš, pa lepo se ime vrtcu, ali pa zopet ljubčka, pa lepo se ime v šoli, ampak je morda bil tudi tisti ljubček izpuščen, hkrati pa ni bilo sploh ni šlo za sporočilo lepo se ime, ker potem se kot starš bojim, otrok bo postal nek uživač in se mu slabo piše, ne? Potem pa starš reče, bodi priden, bodi pridna, ne? In še veliko krat prst dvignejo, ne? To je pravzaprav sporočilo, da jaz otrok kot takšen sam po sebi pravzaprav nisem omenjen, vreden, pomembna. Ne? To, kar je vredno omembe, je to, kakšen bo moj rezultat. Ne? Tudi, če se vrnem iz šole, pa potem starš pravzaprav sploh ne pozdravi, ampak pravzaprav, kako je pa bilo v šoli, a ne? Je bila kakšna ocena, a ne? Se je kaj zgodilo. Ne? Se pravi, jaz kot oseba nisem vreden sam po sebi, ampak šteje moj rezultat, priden moram biti, se pravi, moral sem biti oceno, pa seveda nekakšno enko, dvojko, trojko, ampak vsaj štirko, ne, po možnosti petko, ne, moral sem biti priden, nisem se smela zgoditi kakšna graja ali kaj takega, ne. Takrat, če je to sporočilo, ne, potem trpi ta steber, ki smo ga prej upisovali, ne, jaz kot takšen, mi ni potreba biti popoln, sem vredo takšen kot sem, ne, ni potrebna popolnost. Ne? In če pa je potrebna popolnost, ne, potem se veliko krat pri teh otrocih nadaljuje življenje v smerenega perfekcionizma, zagrenjenosti. Otroci so potem v življenju v najboljšem primeru lahko življenjsko uspešni, to je potem proizvodne takšnih pogostih, potem psihologov, zdravnikov, učiteljev, poklicov, ki zahtevajo zelo veliko pridnosti, zelo veliko samoodrekanja. Tako, ja, tega količine učenja in tako dalje. To. Ampak se potem nek način ta oseba, če je pridna, to tudi doseže. Ampak če recimo ni nekdo postal psiholog, zdravnik in podobno, ni postal za tega, ker je srce gorelo za to. A ne, ni bilo notranje motivacije, to sem jaz, to v življenju živim, to je moja pot, to je moja sreča. Ne? Ampak to doseže zgolj zaradi truda in ker ima vtis, da je to pričakovanje staršo, potem je taka oseba v življenju v najboljšem primeru lahko uspešna, ne more biti pa srečna. Tu vidimo, vse operativno se vse naredi, a ne? Ampak ni leska v očeh, a ne? Ni žara v srcu. A ne? Čisto drugačen doživljanje, čisto drugačna pot iz vidika kakovosti življenja čaka to osebo. Ne? Pa bo lahko dosegla tisti poklic in ga, kot pravimo, uspešno živela. Ne?
Tega verjetno veliko srečate.
Ja, precej.
Koliko ljudi je resnično zaradi svojega notranjega hotenja na delovnem mestu, ki si ga želi?
Ja, v slovenskem kulturnem okolju je tega veliko. Ne? Smo pridni. Verjetno je to tudi mičkano v zvezi z takšnimi primarnimi travmami Slovencev. More biti ena takšna nezaceljena zgodovinška še zmeraj tisto polje na Koroškem, kjer smo nekod svojo vojsko zgubili, ne, in smo takrat dalje bolj manj direktni ali pa prekrit način hlapci, a ne, imamo zunanje gospodarje in smo vzeli kot del svoje identitete, da Slovenc je nekdo, ki mora biti priden. Ne, to verjetno je ena taka tudi kulturno-zgodovinska pogojenost, ne samo ta družinska vzgojena, pa še kakšna druga psihološka osebna pogojenost tega. Mi imamo tega veliko. Slovenci smo vaški posebno že v Evropi tudi iz tega vidika zadovoljstva svojim poklicnim življenjem. Če ste izpostavila, koliko nas pa hodi v službo, recimo, da smo s tem zadovoljni. Slovenci in pa Turki, ne, smo edina dva naroda v Evropi, Turki le deloma so, ne, vsaj mičkano na tej strani, ki najnižje vrednotimo zadovoljstvo s službenim življenjem. Ne, kar je zelo zanimivo, ne, ker Slovenci v tem okolju evropskem, srednje Evrope, recimo, če bi rekli, mejimo na kulturo, ki je relativno blizu Hrvaška, recimo, ali pa Mađarska, pa vemo, da so Hrvati in Mađari po zaslužku, potem, kar jim služba nese, na kar znatno nižji stopni kot Slovenci. Le mi zaslužimo več, potem bi pravzaprav Slovenci morali biti bolj zadovoljni službenim življenjem, smo pa bistveno manj. To je nek način pojav, ki, ki ga je še potrebno dovolj dobro prepoznati, da ga bomo tega bika nekoč lahko zagrabili za roge, pa rekli tako, zdaj se pa začnemo ravsati in želimo tukaj dosečene spremembe, da bomo lahko Slovenci tudi rekli, služba ja, je seveda sestavni del življenja in to ni samo neko breme, nekaj ne bode ga treba, kar je pač potrebno opraviti, da od nečesa živimo, ampak da bomo lahko rekli, služba je tudi nekaj, kar spada kakovost življenja, te tudi izpolnjuje, te tudi gradi, v službi celo lahko uživaš, ne zmeraj, pri vsaki nalogi seveda, ampak tudi to spada v službo. Ne? Kriterij, ki recimo je v Zahodni Evropi, v razviti državi, bistveno bolj pri navzoč, ko nekak rečejo, je še v službi, je še fan, ne, je še lepo, ali ni več tega, je čas za zamenjavo službe. Ne. Pri nas je pa tega precej manj, ne, te miselnosti.
Mi imamo pa drugačne kriterije, kdaj menjamo službe.
Ja, ta vidik še je pri nas navzoč. Pustimo zdaj nekateri poslušalci, bodo rekli, se sploh službe nimamo. Ne. Vidva pa govorite o menjavi službe, ne, iz vidika, a nas še zapolnjuje, še to del kakovosti življenja, ali ne. Tako da ni možno enoznačno obravnavati tega vprašanja. Ne. Ampak Slovenci smo tu preveč nek način mučeniški. No. Ustrajati v eni službi, dokar se da kot neko prepričanje, da je to prav, da je to vredo. Ne. V ZDA bo pravzaprav to prepoznano kot nezdravo. Ne. Tam se služba na njih 7-10 let zamenja in si tam mal somljiv, mal čuden, če tega ne narediš. Ne. Pa nas, da bi človek menjavo službo na njih 7 let ali kaj takega, pravzaprav izpadeš kot rizičen iz vidika delavca. Kaj pa s tem narobe, ker toliko krat službo zamenja. Ne. Tako da tu imamo diametralno obratne poglede na službo, na zdravje iz vidika službovanja, ne. Pa po drugi strani, mislim na ZDA, pa evropska kultura vseeno nista tako daleč narazna. Ne? Pa smo Slovenci zopet v neki posebneže. Ne?
Dr. Bogdan Polajner, saj vi ste tudi zaradi svojega strokovnega izpopolnjevanja precej menjali kulturne prostore. Pa je zanimivo, ste seveda vedno ostajate predani slovenske kulturi, Slovencem. Ko ste bili na tujem, ste opazovali tudi te premike pa te tokove psihološke v našem narodu. Pa verjetno z drugačnega zornega kota.
Ja, je tako. Je res, za strokovnega delavca, če nekako hoče dobiti širino, pa potem seveda tudi večjo kakovost, je po mojem mnenju tujina nujen del izobrazbe. Sam sem šel v tujino tudi zaradi enega drugega vidika veliko, ker takrat, ko se je Slovenija približevala Evropski uniji, je bilo potrebno izpolniti ene pogoje in smo morali imeti tudi tako ene trenerje na področju in sem potem iz Sveta Evropa Pompidou skupine pa še druge vidika, ker sem bil kar veliko krat poslan, tako da v Evropi sem v večini držav bil vsaj bolj manj na kakšnem kratkem šolanju. Severna Amerika, Južna Amerika, kasneje, tako da je, potem se nabere ena paleta izkušenj drugačnih kulturnih pogledov na tiste vidike, katerim boš nekot službeno služil in s katerim se boš posvečal. Ne.
Omenjali ste kar nekaj ministrstev, prednjači zagotovo ministrstvo za zdravje, veliko pozornosti tudi sredstev namenja preventivi, da bi bili bolj trdni v čustvenem svetu. Dr. Bogdan Polajner, kje konkretno delate, na kakšnih projektih, kako lahko vaše delovanje razširiva med poslušalce? Zagotovo je individualna pot ena od možnosti, da vas poiščejo kot bonding psihoterapeuta in seveda tudi zdaj v kratkem skupino vaših učencev, ki vse se lahko srečajo z vami, da ta bonding psihoterapija dejavno vstopi v naše življenje in začnemo spoznavati notranji čustveni svet, svoje psihološko dojemanje, zato da bomo bolj trdni, da ne bomo torej težili k neki popolnosti, ampak se bomo sprejemali in preprosto prepoznavali, kaj se v meni dogaja in tako naprej.
Ja, jaz izpostavljam tukaj ministrstvo zdravje, pa bom nadaljevanke še kaj omenil, je pa treba seveda povedati, da za preventivo, za rehabilitacijo na tem področju, tudi za terapijo skrbi tudi ministrstvo za delo zelo, tudi socialno varstvo, ne samo za preventivni vidik, recimo sektor za družino, šolstvo ogromno dela, pa še kakšno ministrstvo, tudi za javno upravo in podobno, ko bi morda na vides ne imeli kaj zveze s tem. Tako da
prepoznavajo verjetno, ne, da so ljudje sami zbegani, imajo sami težave po institucijah in mogoče tudi z tega vidika prepoznavajo nujnost.
Po različnih vidikih družbenega življenja, kateremu so pač ministrstvo s svojimi resori seveda predvsem namenjena, prepoznavajo pravzaprav to isto. Ne. Sej, to je po svoje logično. Ne. Potem pa vsako po svoje prispeva na tem področju. Naš program, ki ga ministrstvo za zdravje financira, ne, je če čisto tako formalno povem naslov, je program preprečevanje, terapijo, rehabilitacijo, raziskovanje na področju preprečevanja zlorabe psihoaktivnih sredstev. Gre za triletni program, ki vsebuje izjemno veliko različnih dejavnosti. Več kot 100 preventivnih delavnic po vsej Sloveniji, to so izobraževalne ali pa takšne trening delavnice za mladine, mladino, otroke, starše, tudi za strokovne delavce. Nameravamo zajeti čez 5000 oseb in kaže, da bo to ne samo doseženo, ampak tudi preseženo. Potem področje terapije, tam je seveda število oseb bistveno nižje, ker se z njimi intenzivno vsa ta leta dela za posameznike, 3 leta lahko tudi več, kakšni na srečo potrebuje tudi manj. Tam gre za tako eno bonding psihoterapijo med drugim. Potem področje rehabilitacije zopet mičkeno širše, več oseb je vključenih v to. To so tiste osebe, ki so uspešno ozdravile oziroma se rešile iz določene težave, potrebujejo pa oporo, da znajo s tem zdravo živeti in da ni vračanje na staro nezdravo stanje. In da uspejo to svoje zdravje potem vključiti v svoje družinske odnose, partnerstvo, vzgojo, v službeno življenje, prosti čas, prijateljstvo in tako dalje. Pa seveda tudi raziskovanje, recimo kortizol je stresen hormon, tukaj raziskujemo med drugim učinek psihoterapije na ta vidik, se pravi poskušamo čim bolj tudi biološko dokazati psihoterapevtsko modaliteto, kako deluje, se pravi ne samo da bi nekak merili učinek te metode, a so klienti zadovoljni potem sami sabo bolj, ali da bi merili z vidika raznih psiholoških vprašalnikov pa lesic, ampak merimo čisto ta biološki vidik, kaj biologija pove. Če je kortizola veliko, je še stresa zmeraj veliko. Stres mora biti, ko govorimo o nezdravem stresu, stresa mora biti razmeroma malo, nizko, da lahko potem govorimo o zdravju.
V zadnjih dobrih 10 minut pa mogoče vstopiva znova z mislijo tudi na dni, ki so pred nami. Vsak čas se bo začel november. November je mesec, ki ga tudi kulturno povezujemo žlahtno kapljico. Seveda ne gre vsega metati v isti koš. Veliko je ljubezni, veliko je znanja, da se pridobi ta žlahtnost in to je kultura, del kulinarike. Torej zloraba je problem in alkoholizem je še vedno v Sloveniji na previsoki ravni. Vpliva na številne družine, na številne odnose, na množico potem teh pohabljenih čustvenih stanj, potem pa so seveda še ostale substance, ne smemo pozabiti tudi na depresive, koliko ljudi potrebuje pomoč s kemične plati, da obvladuje svoj, ne vem, notranji čustveni svet, nek realni pogled na življenje. Je torej problematika velika z zasvojenostjo, zakaj begamo, zakaj težimo k omamljanju? Ja. Ni samo alkoholizem, ampak ta ostaja, ne, zakoreninjeno problem.
Ja, no, če se zmi malo poheca, da ne bo tako smrtna resna tematika, ki pa je resna, na kateri se pogovarjava, ko pravite, da se mesec bliža, ker bo potem tudi bolj žlahna kapljica. Pri Slovencih je vsak mesec tisti, ki je pravi za žlahno kapljico, ta del. Ampak seveda je pa treba pri tem resnem hecanju omeniti tudi to, da ni problem toliko v žlahni kapljici kot taki. Ne? Francozi so največji svetovni proizvajalci vina in tudi največji pivci vina, ne, po številu popitega vina na prebivalca, ne, so v svetovnem vrhu, ampak kaj je presenetljivo, potem alkoholiko imajo pa bistveno manj kot Slovenci. In tam v tem primeru očitno gre bolj za kulturo pitja, ne? Pri nas gre pa bolj za kulturo opijanjanja ali bolj pravilno rečeno za nekulturo opijanjanja. Ne? Mi nimamo tistega kozarčka pri kosilu ali pa pri večerji in to je to, ampak ko en kozarček je tudi drugi in tretji in deseti, ne? Pri mnogih. To je bolj problem pri Slovencih.
Namenni pravi, alkohol, ne, s katerim dvignemo kozarec.
Tako, alkohol kot sredstvo, ne? Uporabljamo prečkrat v namen omame, omamljanje zavesti in to nas stepe in tukaj Slovenci moramo gotovo še marsikaj narediti, da se izvijemo iz tega primeža pretiranega, nezdravega omamljanja in pa mnogih različnih oblik zasvojenosti, ki nas spremljajo. Ne? Ena presečna množica za potrebo po omami seveda je tudi depresija, potrtost, žalost. In pa potem seveda visoka količina antidepresivov, ki so predpisana, da ne rečemo še v tisti količini, ki se jemljajo brez predpisanosti na črno roko oziroma izven zdravljenja. Ta del je še večji problem, če me vprašate. Tukaj je pa zanimivo, tu pa nas malo še čaka še kaj za razčistiti. Recimo to, kar iz vidika bonding psihoterapije opozarjamo, pa na srečo nismo edini pri tem. V ozadju depresij, ki se veliko krat tako preveč enostavno enačijo z žalostjo, z potrtostjo. Ne? Namreč kaj opažamo, da v ozadju depresij ni pravzaprav tako zelo ključno čustvo žalosti. To je veliko krat tisto, kar se na površju kaže, ne? Kaj je osebo potrta, brez volje, brez energije, brez tistega žara življenskega erosa. Ne? Ampak v ozadju se zelo veliko krat kaže, da pravzaprav iz čustvenega vidika ne gre za žalost, ampak gre za jezo. Ali bolj točno povedano, ne vse seveda, ampak veliko krat imajo depresivne osebe problem z potlačevanjem jeze. Ponotranjile so sporočilo, da je jeza nekaj grdega, to, kar sva prej izdatno govorila, da je negativno čustvo, se pravi, da ga ne smemo imeti, a ne? Če gre za verujočega človeka, katolika, potem pa spoh, če je Slovenc, potem je tukaj še dodatno obremenjen. Če ne razčisti temeljito za interpretacijo svetega pisma, ne, ima še dodatne težave, še toliko teže jezo izraža, ne, se počuti potem grešen, jeza je grda, je nekaj grešnega, jez ne smemo biti in podobno, to včasih tudi kakšnega duhovnika slišimo. Ne. Če bi, dosti kaj rečem, če bi Slovenc imel pravico cenzurirati sveto pismo, potem bi brez dvoma vrgo ven tisti odlomek pri Janezu evangeliju, ko Jezus splete bič in iz stojnice izžene preprodajalce, prevrne stojnice in podobno. Glejte, dejanje jeze, jeze, ki je bila načrtovana, je splete v bič. Ni bič slučajno pobral, pa da bi na nek način moment ga je prevzel in je tam imel izpad jeze, in potem se je seveda globoko upravičeval, kaj je naredil, ne gre za to. Je kratek odlomek, ampak je izredno jasen. In tukaj Slovenci potrebujemo še na nek način neko duhovno, čustveno zdravljanje in ozdravljanje in odraščanje.
Razumevanje čustev.
Na tem področju, ja.
Ja. No, ko danes govoriva, dr. Bogdan Polajner, pa mogoče zelo optimistično skleniva, kaj bi vi položili na srce, zdaj v teh dneh bo marsikdo tudi prost, več bo časa, ki ga bo lahko namenil sebi, svojim najljubšim, preživljanju tistega, kar ga veseli, se na to mogoče obrneva, tudi pravite, veliko krat se v omamo podajamo zato, ker tlačimo v sebi nek občutek jeze, jezni smo pa lahko na razmere, v kakršne nas je pahnilo ali smo se sami v življenju, razočarani smo mogoče nad neuspehom, nad neuresničenimi načrti, jezni mogoče nase. Ta jeza je marsikam usmerjena. In zdaj, kdo ve, kaj vse mi zdaj v tej umami tlačimo v zemljo, da bo nevidno. Ampak bodiva pozitivna v teh sklepnih minutah, kako začeti, da se ta vidik spremeni, tudi ko zaznamo jezo, da se vprašamo, ne vem, kaj bi vi rekli.
Ja, ja. Hkrati recimo bova opisala naravno procesiranje čustev, pa hkrati pravzaprav to, kar se v bonding delavnici dogaja. Sej, terapija pravzaprav nižuje kot pospeševanje tega, kar je naravno zdravo, kar je naravno prav. Zdaj, kakršnokoli je začetno stanje doživljajsko, pa ne bo to jeza, ker smo zdaj izpostavili bolj, ali je to strah, ali je to žalost. Če hočemo s tem sprožiti naravni razvoj, potem sledi nekaj, kar je navidez paradoksno. Ta čustvena stanja je treba znati prepoznati in imeti za njih dovoljenje, da jih tudi izrazimo, se pravi, da jih pokažemo, ne da jih potlačujemo, da jih moramo skrivati. Se pravi, če smo jezni, da lahko to na glas povemo, zarobantimo, pa zdaj ne govorimo o preklinjenju v negativnem smislu, zarobantimo. Če smo žalostni, da smemo jokati, ali pa na kak na drug način pokazati našo žalost, našo bolečino. Če nas je strah, da tudi to ni potrebno skrivati v sebi, in da lahko tudi to izrazimo z glasom, zvokom, zavedenjem in tako. Če se bo to zgodilo, se bo potem nadaljevalo tako, da se bo, ne glede, a je izvorno bila jeza ali strah ali žalost, da se bo eno, drugo in tretje temeljno neprijetno čustveno stanje spreminjalo v čustveno bolečino. Mičkan tudi telesno. To ni motnja, ampak je to nujen naslednji naravni korak. In če bomo tudi to potem lahko dalje sprijeli, pokazali, izražali, šele po tistem imamo možnost, da pride do tako imenovanega čustvenega olajšanja. Terapevtsko bi rekli do emotivne, korektivne izkušnje. To je potem pogoj, da dobimo lahko notranjo pomiritev glede čustvenega stanja in da se zopet lahko začnemo dobro počutiti. Takrat nastopi čustveno ugodje, ki je pa podlaga in nujno potrebno stanje, da se lahko ljubezen začne sproščati. Ljubezni v življenju v nekem smislu ne moramo najti ali si jo zaslužiti, prislužiti in podobno. Vse ljubezen je v nas, je imanentna. Ne gre za vprašanje, kdaj bomo končno ljubezen našli ali kaj moramo vse narediti, da se jo bomo zaslužili, ampak je bolj ključno vprašanje, kako živim, da se bo ta moja ljubezen, ki je znotraj že, da se bo sploh lahko sprostila, da bo to sonce, ki znotraj sploh lahko žarke začelo širiti in pošiljati, da ni znotraj neke železne kapsule in potem ne more sveti, čeprav znotraj. Tako da, če čustvena stanja smejo biti, jih smemo prepoznavati, če jih smemo pokazati, če jih smemo sprejeti kot del naše resničnosti, potem bomo ta čustven proces omogočali, ki upam, da sem ga koliko toliko jasno opisal, takrat se bomo dobro počutili sami sabo z svojim čustvenim stanjem in ki se dobro počutimo, potem maksimalno sprostimo morebitne ovire za ljubezen. Potem bo ljubezen to, kar pravzaprav je, normalno stanje človeka. Normalno stanje človeka, tu se recimo Freud zelo motil, normalno stanje človeka ni notranja homeostaza, pozitivna nula, ravnotežja. Normalno stanje človeka je, da je človek ljubeč. Se pravi tisti plamenček v srcu, toplina v srcu, plamenček v pogledu, toplina pogleda. Tisto, kar se širi kot neka naša energija, psihološka, čustvena okoli nas, kakor nas drugi čutijo, to je normalno stanje. Do nas samih pa do drugih.
In to je naloga za obe strani. Zdaj v teh dneh, ko bomo več drug z drugim zaradi prostih dni, ko bo nekdo žalosten, jezen, kakorkoli že v čustvenem stanju, dovolimo mu, da takšen je. Ne tako. Začnimo takoj tu starši, pozor, najbolj plastično lahko poveva, nikar otroku ne pregovarjamo, joj, ne smeš biti jezen, joj, kaj si zdaj žalosten, dovolimo, da to nekaj časa je. Mogoče je, a ne, še večji problem na tej strani, da takoj zadušimo čustvo. Dovolimo si, da nekdo izraža čustvo vsaj nekaj časa, se če potem to preplavi v nek nezdrav razvoj, takrat že začnemo to potem ustavljati, pa miriti in tako naprej. Ampak najprej se dovolimo, da izrazim in da na drugi strani dovolijo in to sprejemajo in na zaradi tega ne zavračajo, kar je pa bistveno. Dr. Bogdan Polajner iz Združenja Bonding psihoterapevtov Slovenije, najlepša hvala za obisk v našem studiju. Naslednje leto, kar javno vas povabim, boste še naš sogovornik?
Z veseljem, če povabite, seveda. Pa hvala za vabilo, to sedanje, pa že za naprej, za morebitno bodoče.
Nam bo veliko veselje in ker so takšni dnevi pred nami, vam želimo, da bi jih lepo izrabili.
Hvala lepa, enako tudi vam, pa vsem poslušalkam in poslušalcem.
Lahko noč.
Lahko noč.